Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta danas u središtu pažnje govorimo o reciklaži u Srbiji, kao i o prednostima osnivanja zelenog fonda. Ima li rešenje za problem otpada i divljih deponija? Kako će zeleni fond doprineti zdravijoj životnoj sredini? Da li će novčane kazne zaustaviti zagađivače? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama do 18 časova. Dobar dan. Dakle, kao što sam u najavi rekla, reciklaža u Srbiji, formiranje zelenog fonda, gosti u studiju, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodine Radoviću, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Sa nama je i gospodin Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije. Gospodine Stokiću, dobar dan i hvala i vama što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan.
Zeleni fond je osnovan, a od 1. januara počinje operativno da radi. Gospodine Radoviću, evo da razgovor započnem sa vama. Šta je zapravo zeleni fond i u čemu je značaj zakonske legitimacije zakonskog osnivanja fonda? Šta su dobre rešenje?
Upravo to. Novi zakon o zaštiti životne sredine koji je usvojen na vladi Republike Srbije predvideo je osnivanje zelenog fonda. To znači da će Republika Srbija sada imati finansijski resurs koji će biti predvidiv, pre svega održiv i koji će moći da obezbedi finansiranje sveukupnog sistema zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Onda kada govorimo o monitoringu, kada govorimo o projektima, kada govorimo o podizanju kapaciteta kroz subvencije kompanijama koje se bave zelenom ekonomijom, pa sve do podrške javnom sektoru i nevladinom sektoru kada se radi o značajnim projektima koji su neophodni za uspostavljanje boljeg sistema zaštite životne sredine u Republici Srbiji.
Evo pitanje i za vas i za mog drugog gosta, gospodina Stokića. Šta će početak rada Zelenog fonda doneti pre svega svima nama građanima, odnosno životnoj sredini, ali i reciklerima?
Pa evo mogu ja... Da. Mislim da je osnivanje fonda veoma značajan i dobar signal za sve. Znači, sa jedne strane, država pokazuje ozbiljnost bavljenja politikom zaštite životne sredine i brige o sopstvenim građanima. Sa druge strane, kompanije dobijaju jedan dobar mehanizam za podršku u svom razvoju i to kako reciklažna industrija, kako je rekao kolega Radović, tako i brojne druge organizacije i institucije koje su u ovom sistemu upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. I na kraju krajeva dobar signal je i ka Evropi u kontekstu očekivanih pregovora vezano za poglavlje 27. A kada su građani u pitanju, mislim da je tu onaj aspekt preventivnog delovanja na zdravlje ljudi svakako ključan.
Da, da, razgovarat ćemo svakako o tome. Dakle, podizanje svesti svih nas, shvatanje otpada kao resursa, a ne kao đubreta koje se onako baca na sve strane. Gospodine Radoviću, izvolite.
Možda bismo trebali da počnemo od početka, nekako sve počinjemo od cilja, dobili smo fond i kako ćemo potrošiti pare.
Da krenemo od 2012.
Da, ja bih želao da, da pre svega pojasnim samu ulogu fonda, samu ulogu ekoloških taksi u sistemu životne sredine Republike Srbije, ali također i kako će se taj fond napuniti finansijskim resursima. Naime, Republika Srbija se nalazi na važnom putu koji se zove put eurointegracija, gde smo u jednoj dobroj meri uspjeli da transponujemo europske direktive i sada počinjemo sa tom primjenom. Svake godine mi smo u tom procesu definisali nešto što zovemo nacionalni ciljevi, recimo kada se govori o otpadu, odnosno procenat koji ćemo reciklirati na godišnjem nivou. I to činimo tako što ćemo sada kroz resurse koje dobijamo kroz zeleni fond uspjeti da taj novac redistribucijom sredstava usmjerimo ka kompanijama koje se bave reciklažom. Ovo će njima omogućiti jedno izvesno poslovanje, ovo će također omogućiti jednu zdraviju i čistiju životnu sredinu, ali će također biti generator novih radnih mjesta, što je također vrlo važno za srpsku ekonomiju. Vrlo je važno da srpska ekonomija postane zelena, ali da sa druge strane dobijemo još radnih mjesta. Sam zeleni fond se puni kroz ekološke takse. Tu stupa na delo Agencija za zaštitu životne sredine. Mi smo u prethodne tri godine tri puta smo uspjeli da uvećamo mogućnost naplate ekološke takse, pre svega kroz inovacije u informacionim tehnologijama. Napravili smo jedan softver, kako se to danas zove, vrlo user friendly, koji omogućuje svim korisnicima lak, efikasan i transparentan pristup sistemu. Sa druge strane, prelazimo na elektronsko izveštavanje, gdje više nećemo imati gomilu papirologije. I to je doprineo tome, ako uzmemo također u obzir i mere koje smo sproveli, kao što su implementacije novih tačaka u novi zakon o zaštiti životne sredine u pravnom smislu, ako uključimo medijske kampanje koje smo vršili, obaveštenja kompanijama, obaveštenja inspektorima, predsjednicima opština, sada smo uključili i carinu i lokalne samouprave i sam sistem je sa nekih 30 milijuna eura ekološke takse od pre tri godine sada porastao na mogućnost naplate od 100 milijuna eura, što predstavlja vrlo značajan financijski potencijal koji će od naredne godine uz pomoć zelenog fonda biti upotrebljen u zelene projekte, u otvaranje novih radnih mesta, ali pre svega u poboljšanje kvaliteta životne sredine.
Iako mogu ja da se nadovežem, ovo što je kolega Radović lepo objasnio, taj fond svakako ima višestruku ulogu, ali s obzirom da smo mi imali određena iskustva sa zelenim fondom i pre 2012. godine, verujem da će koncepcija novog fonda biti takva da ćemo izbeći, da tako kažem, neke greške koje su bile u ranijem periodu, a pre svega u pogledu transparentnosti i namenskog trošenja sredstava. Dakle, zeleni dinar mora ostati zelen, odnosno mora biti iskorišćen upravo za projekte, infrastrukturu, ulaganje u zaštitu životne sredine, ono zapravo zašto je namenjen. Jer to od nas očekuju i kompanije koje su obveznici plaćanja ekotakse, dakle one koje pune taj budžet, očekuju i recikleri na kraju krajeva, i državi je to u interesu da ceo sistem bude dovoljno transparentan za sve.
Upravo sam to i htjela da vas pitam. Dakle, novi zeleni fond, koliko sam vas razumela, bit će pod striktnom ingerencijom države, kako se ne bi ponovile greške ili zloupotrebe iz prethodnog perioda.
Da, razlika u odnosu na prethodni fond, sada fond nije pravno lice.
I ono što, da pojednostavimo, novac trošio na sve,
znači,
osim na
nećemo imati sekretaricu, nećemo imati vozača, nećemo imati neophodnu bespotrebnu infrastrukturu, već ćemo imati novac na raspolaganju upravo ka zelenim projektima, ali također s obzirom da će biti pod kontrolom, kako ste rekli, države, odnosno resornog ministarstva, stavit će se pod jedan pod lupu pre svega transparentnog poslovanja, ali će također biti pronađeni adekvatni mehanizmi kako ne samo da će se izbeći nenamensko trošenje sredstava koje smo imali u prošlosti, već kako će se novac upotrebiti upravo u prave stvari koje su nama neophodne.
Ako je cilj da se u buduće, da kažemo, nijedan dinar ne potroši za druge namene, već za projekte koji će konkretno da zaštite životnu sredinu, kako će se to kontrolisati? Koji mehanizmi?
Ja verujem da će se ovoga puta ići na jedan dobar upravljački mehanizam, da će, da kažem, na neki način, pošto koliko je meni poznato, to će biti zapravo budžetska linija, zeleni fond kao takav, ali da će upravljački mehanizam biti takav da će dovoljno oslikavati sve interese svih zainteresovanih strana, dakle, u ovom celom procesu. Ja nemojmo zaboraviti da je sistem zaštite životne sredine vrlo složen, da imamo s jedne strane sakupljače i sakupljačku mrežu koja je vrlo zahtjevna i koju moramo da jačamo. Imamo reciklera, ali imamo i one koji često zovemo generatori otpada, odnosno zagađivači, neće mi zameriti kompanije koje tako zovemo, koji zapravo očekuju da vide na koji način i kako se troši novac koji oni uplaćuju u taj fond. I na neki način da se možda i njima vrati jedan deo tog novca za razvoj i ulaganje možda novih zelenih proizvoda koji će biti manje štetni po životnu sredinu. S obzirom da će fond početi da radi od 1. januara 2017. Ja verujem da će do tada već biti uspostavljeni i ti kontrolni mehanizmi koji će omogućiti ovo o čemu sam govorio.
Gospodine Radoviću.
Da, također bi se
razmatra se nekoliko modela u vezi s ovim što je
apsolutno da. Bit će precizno definisan mehanizam unutar organizacione jedinice resornog ministarstva koje će se baviti fondom. Ona će pre svega predviđati metodologiju, odnosno jasne procedure koje će napraviti prioritete onda kada se radi o oblasti finansiranja, zapravo šta je to što nam je najvažnije u ovom trenutku. Želao sam da kažem nešto drugo. Aha. Naime, verujem i da šire gledajući u geopolitičkom smislu ovaj fond dolazi u pravom trenutku, jer nakon sporazuma o klimatskim promjenama pregovora koji se desili krajem prošle godine u Parizu, imali smo slučaj u prethodnih mjesec dana da su i američki predsjednik Barack Obama i kineski predsjednik Xi Jinping sada overili te sporazume i da oni stupaju na delu u tim velikim državama. Pre neki dan je to učinila i Europska komisija, što znači da se na globalnom planu ekonomija kreće ka jednom zelenijem putu. I to znači da ćemo u narednim decenijama i godinama doživjeti transformaciju ekonomije. Kada vidimo situaciju u Europskoj uniji, gdje José Manuel Barroso najavio da će u narednih 10 ili 20 godina i do 2030. godine Europska unija preći na cirkularnu ekonomiju, koja se razlikuje od trenutne linearne po tome što više proizvod ili koncept ekonomije neće biti napravi, potroši i odloži, već će proizvod dobiti permanentan životni vek. To će redizajnirati i same proizvode koje koristimo, materijal, dizajn, ali i tržišne modele na kojima poslujemo. I upravo sada je nama važno da imamo finansijski instrument kao što je to zeleni fond, koji će moći da podrži i ekonomske prilike u Republici Srbiji upravo u tom pravcu i da obezbedi kretanje našeg broda tom direkcijom koje su krenule, tim putem koje su krenule i velike svjetske ekonomije.
Spomenuli ste i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. U kom smislu, evo, to je važna naravno informacija za sve koji nas slušaju, a zainteresovani su za...
To je jedan veliki potencijal iz prostog razloga što, evo, baš je Privredna komora Srbije opet u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, OEPS-om, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenula jednu akciju integrisanja sakupljača sekundarnih sirovina u legalne tokove. Dakle, želimo da i na taj način da kažem pomognemo da oni koji se de facto bave tim vrlo, da kažemo, ozbiljnim i teškim poslom, a to je sakupljanje to određenih tokova otpada, uđu u legalne tokove, budu vidljivi u celom sistemu zaštite životne sredine i na taj način naravno se posredno i poveća broj radnih mesta. Drugi aspekt su svakako eko inovacije. Mislim da je to jedna potpuno neotvorena priča i kod nas ovde u Srbiji možda tek u povoju. Dakle, postoji ogroman prostor za razvoj potpuno novih proizvoda koji će u sebi sadržati kriterijume, elemente, tehničke i druge aspekte koji jesu, uslovno rečeno, ekološki i koji će biti za potrošača atraktivni prilikom pojavljivanja na tržištu. Dakle, postoji ogroman prostor za nove, mlade i inženjere, i arhitekte, i građevince koji će raditi i projektovati pametne zgrade, dakle, energetska efikasnost, brojne...
Pametne gradove.
Da, i na kraju pametne gradove, svakako.
To je tema o kojoj ćemo razgovarati u jednoj od narednih emisija u središtu pažnje. Zbog čega je, po vašem mišljenju, evo, spomenuli ste važnost akcije integrisanja sakupljača sakupljača otpada u legalne tokove. Mi smo u ovim emisijama i govorili o problemima sive ekonomije više puta. Zašto je godinama, po vašem mišljenju, sakupljačka mreža uglavnom u sivoj zoni? U čemu je tu problem?
Pa, nažalost, sam problem zalazi u, rekao bih, sferu socijalne kategorije, gde imamo tu široku populaciju koja nije još uvek ušla u legalne tokove.
To... Na koji način, izvinite što vas prekidam, ljudi koji su zainteresovani da rade legalno, mogu da prosto uđu legalne tokove? Da li je to samo plaćanje poreza?
Novi zakon je i predvideo da se registruje distributer otpada, da se registruje preduzetnik u otpadu, da ga tako nazovem. To znači da će lice koje se u buduće bude bavilo sakupljanjem otpada sada imati svoj pravni legitimitet u smislu toga da će moći da obezbedi svoj poreski broj, da će moći da ima socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, generalno govoreći, veliki benefit za ljude ili osobe koje se budu bavili sakupljanjem otpada, ali također i benefit za državu koja će ostvarivati prihode kroz uplaćene poreze.
Zorica iz Kragujevca želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Želim vam puno uspeha u radu. Ne bih imala pitanje da postavim, nego neko svoje mišljenje.
Konstataciju, izvolite.
Ja sam zaljubljenik prirode i radim mnogo na tome. U Kragujevcu nisam uspela da se priključi toj zelenoj stranci u smislu da radim na ekologiji. Ali u svom naselju sam mnogo uradila. Slušajući vašu emisiju Očistimo Srbiju, ja sam uspela deponiju u našem naselju, koji je grad, da očistim za nedelju dana, a kod naših lokalnih vlasti godinama sam odlazila, mučila sebi, ništa nisam uradila. Naš grad Kragujevac je tako sad zapušten što se tiče toga ekologije. Mi se postanemo zelena oaza, jer trava raste pored višnjaka, trotoari su zarasli, sve je zeleno.
Da.
E, pored kontejnera su, ako je to ekologija, sam razbijeno staklo, neočišteno, neće to. Naša ulica, koja je fekalna kanalizacija, tu izgleda stalno. Mi, građani, ne možemo ponosno se borimo. Prijavimo komunalnoj inspekciji. Ma niko ne reaguje ništa, a kakvi su odgovori, ne bih žela da pričam, da ih brukam.
Da, hvala vam, Zorice. Izvolite još kratko.
Kratko, oni koji mnogo finansiraju ove fabrike u životnu sredinu, ne, oni toliko zagađuju na naše...
Kompanije, da, zagađivači koje smo pominjali.
A mi imamo zasnih problema što da se proveri.
Da. Hvala vam, Zorice. Pre nego što moji uvaženi gosti odgovore na eto taj problem koji je prisutan, nažalost, u Srbiji, na pitanje, ključno pitanje emisije, kako će se, odnosno imali rešenja za problem otpada i divljih deponija, pitaću vas, gospodine Stokiću i gospodine Radoviću, osim te sakupljačke mreže koja je uvek u sivoj zoni, koliko će Zeleni fond pomoći finansiranju reciklažne industrije upravo kako bi se sprečili ovi problemi? Dakle, da li će, ako kažemo da će država da stoji iza svega, šta će se promeniti konkretno?
Možda ne možemo reći da će fond sam sprečiti, jer naprosto ne možemo reći da se kupljačka mreža...
Ne fond kao fond, nego sveta rešenja.
Da kažem, van legalnih tokova. Pre svega kada smo rekli o neformalnim sakupljačima, oni se uglavnom bave komunalnim otpadom. Ali možda i primjer naše slušateljke iz Kragovica jeste najbolji, je da vidimo da je vrlo važan taj lični entuzijazam, da je vrlo važna lična svijest. I možda je to upravo ono što odlikuje građane Severne Europe, to je svijest o životnoj sredini.
Pričat ćemo o toj ličnoj svijesti, ali ako prosto inspekcija nema dovoljno sluha za inicijative, evo slušateljke koja je, kako kaže, sama čistila i tako dalje, dakle nezavisno od stranaka, političara i bilo kojih inspekcija, dakle država mora da ima sluha i da se prosto probudimo...
Da. Država ima apsolutno sluha, ima entuzijazma, ima odgovornosti i upravo novi zakon, novi fond i ta velika sredstva koja će biti na raspolaganju predstavljaju najbolji pokazatelj za to. Međutim, ovdje govorimo o problemima koji su više decenijski, mogu reći,
da.
Ako ne, pojavljuju se samoga,
koji su zapušteni,
da, od
praktično.
Samoga pojave otpada. Do tada nas ti problemi i muče i sada vidimo brojne inicijative poput ove koje je pomenuo gospodin Stokić, vidimo broje napretke onda kada govorimo o finansiranju, kada govorimo o pravnoj legislativi i ono što smo pričali da zeleni fond omogućava subvencije kompanijama koje su vrlo izvesne, što znači da će sada kompanije moći da te osobe i zaposle na jedan legalan način da budu prijavljeni unutar njihovih kompanija.
A da li to znači da će kompanije, da kažemo zagađivači, morati da plate? Dakle, onaj ko zagađuje morat će da plati.
To imamo već sada slučaj. Dakle, to je princip zagađivač plaća. Dakle,
da.
Po više osnova, dakle, zagađivači imaju, da kažemo, takse koje ovaj, ih terete, ali ono što jeste važno, to je da ta količina novca, dakle, koja se sakupi, zaista bude iskorištena na pravi način. I sad kada govorimo o tim divljim deponijama, odnosno mi radije kažemo smetlištima, činjenica je da opet da se i kada se očiste divlje deponije na pojedinim mjestima, ponovo javljaju opet na tim istim mjestima. Dakle, tu postoje različiti mehanizmi iskustva. Pa, s jedne strane, ko ih zagađuje? Ne zagađuju ih deca, zagađuju ih da kažem ljudi
meštani.
Industrija, meštani, građani i tako dalje. Dakle, ljudi koji imaju određenu naviku, lošu naviku u ovom slučaju, da bacaju na mjesto koje za to nije predviđeno. A s druge strane, mehanizam kazne tu mora da bude zaista rigorozan. S jedne strane, mehanizam kazne za nas malo starije, a kada su u pitanju deca i najmlađi, to je ono podizanje svijesti o kome vi govorite, koje mora da krene još
da, u obrazovanje još od
uz praćeno naravno sa svom ponudom infrastrukture selektivnog razdvajanja za domaćinstva u različitih tokova kućnog otpada.
Izvalite.
Upravo to. I do sada smo imali nekakvu praksu da čekamo da se nešto desi, pa onda pronađemo počinioca, ga kaznimo ga kako bismo umirili savest ili pokazali javnosti da je nešto urađeno, da nastavimo da ne radimo ništa. To više nije slučaj. Sada su kampanje u toku poput ove koje smo pričali o inkluziji i brojnim drugim koji će imati za cilj podizanje svijesti. Podizanje svijesti, pre svega onda kada se radi o primarnoj separaciji otpada, to je nešto što je vrlo važno u samom sistemu upravljanja otpadom, na čemu će se raditi u narednim godinama i nekako kada oslušnemo šta se radi u drugim državama, vidimo da su to kampanje u koje se uložu veliki novci, pre svega kada se radi o promotivnim aktivnostima, o edukaciji najmlađih naših mališana, jer je faktički najvažnije da na maloj populaciji, na malim građanima prenesemo znanje i zato i postoje brojne inicijative da implementiramo ekologiju u naš obrazovni sistem.
Da čujemo slušateljku Danicu iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Ja bih samo vrlo konkretno nešto. Zaštita životne sredine je mnogo široka, ima 1000 segmenata. Pre nekoliko godina rečeno je, objavljeno je da će se moći kupiti baterija samo na osnovu vraćanja stare baterije. I ja pitam ono trgovce kad kupujem bateriju, jel to postoji taj propis, oni se smeju. To je jedna najviše sitna stvar.
Nije sitna, ali, mnogi ne znaju gdje da bace baterije.
Ali
baterije
bacamo u džubre, u kontejnere, uh-huh. A ja znam koliko je to štetno
da.
I 100 puta je objašnjeno. Zad je to veliki problem da ne može da se reši, da se da period u kome će morati da se navikne narod da kupuje baterije. Ja sam iskupljala misleći doći će to vreme kad ću moći da odnesem trgovcu svetom. Ja ih imam 30-40 u kući i sad ću da ih bacim u kontejner. A šta je to za kontejner?
Da, to svakako, hvala vam puno na javljanju.
Ja sam zaista presrećen da naša sugrađanka ovako svesna problema, znači potpuno je u pravu. Znači, ono što je ispričala kao da gledam sopstvenu kuću. Dakle, nikl-kadmijumske baterije o kojima gospođa govori ili slične baterije, zaista mi nemamo preradnih kapaciteta i nemamo mogućnost da ih zbrinemo. Za razliku od, recimo, to je jedan od tih posebnih tokova otpada, za razliku od akumulatora iz automobila, za koje postoje kapaciteti i postoje fabrike koje to prerađuju. Dakle, to je jedan tok otpada koji se svrstava u baterije i akumulatori, ali tu imamo upravo te nikl-kadmijumske baterije koje su jako, jako opasne ako dospiju u životnu sredinu i završe na deponiji i uđu na neki način u lanac, u celokupan lanac ishrane. Tako da taj problem svakako prije ili kasnije mora biti rešen.
Dugo već pričamo o plastičnim kesama. Primarna, kad je reč, gospodine Radoviću, o primarnoj toj separaciji otpada, prosto građani, pričali smo o brojnim i kampanjama i napretku u izmjeni zakona, evo dobit ćemo i fond od nove godine koji će biti mnogo, kako ste rekli, transparentni, vodit će se računa gdje ide taj eko novac, zeleni novac. Dakle, ali kako objasniti ljudima gdje da bacaju baterije, sijelice, plastične, PVC stolariju, plastičnu ambalažu? Mi imamo svi jedan kontejner ispred grada.
Pa nemamo svi, nego oko 40 gradova već.
Većina, da kažem.
Da, u 40 gradova već se izgrađuje sistem infrastrukture za primarnu separaciju i to nije nešto što se može raditi preko noći, dugo nije rađeno, ali sada imamo, da kažem, progresa i ovim tempom ćemo postići evropske standarde do samoga ulaza u Evropsku uniju, što očekujemo 2020. godine. Tu pre svega mislim na to da javno-komunalno preduzeće, odnosno lokalne samouprave, omoguće građanima da vrše primarnu separaciju. U Beogradu još nekim mjestima se pokazalo da građani onda kad imaju mogućnost to vrlo rado i čine, a da sa druge strane uključimo brojne medijske kampanje kojima
da.
Ćemo...
Pa zato građanima... sam i pitala kad da. Imaju mogućnost, jer mnogi nemaju mogućnost, pa prosto jesu, ne znaju šta će sa sijalicom, na primjer.
Tako je,
da. A znate kako, mnogi i ne znaju da imaju mogućnost. Eto, kolega da. Kaže u Beogradu, znači postoji mogućnost da u javnom komunalnom preduzeću gradska čistoća zadužite kese, dobijate bar kod da vam se smanji račun za komunalije, ja lično to koristim i moja porodica,
da
je kese u koju možete odložiti pet boce, papir i metal, limenke. Uh-huh. Dakle, to su tri neka toka ambalažnog otpada koji se može odložiti i koji kod mene konkretno u mom kraju grada svake srede od 8 do 10 uveče sakupljaju i odnose dalje na reciklažu.
Pre bloka reklama da čujemo gospodina Jovu iz Beograda, pa ćemo nastaviti razgovor. Izvolite. Dobar dan.
Pozdravljam vas, vaša slušalca.
Hvala lepo.
Ja ću novinarski telegrafski da brzo kažem ono što bih teo. Baletar obično kaže ne može preko noći, pa radit ćemo preko dana. Vi razgovarate s ozbiljnim stručnjacima ekostruke, pa bi ja imao par predloga i javno razmišljanje. Unazad nekoliko decenija postoji neiskorišteno gradsko i opštinsko zemljište, da li ne znam koja je namjena, da li se to može legalno iskoristiti za hortikulturu, znači da se posadi neko cveće i legalno parkić, pa poslije kad dođe neka druga namjena, to se može uništiti, da ne bi bilo divlje. Ja, to je bio moj predlog i ja bi radio to. Drugo, mi imamo zaista, ne znam, broj stručnjaka, ekostručnjaka ili mladi koji su završili školu, nemaju posao, da li su oni mogli tu da se uključe, ali kažem na nivou države, da ne kažem na nivou neke opštine ili mjesne zajednice. Treće, reče, to je poznato mu, neznanje škodi i ne opravdava, a mnogi ne znaju gdje mogu šta odložiti, pa da li nije problem da se napiše sam jedan, recimo, ili kao Eko Lisić, ili Eko Savest, ili tako dalje, dobiju ljudi u sanduče i onda znaju šta će. I još nešto što je rečeno, što ne možemo da prerađujem da su sijalice, otpad ili nešto, ali imamo tekstil, imamo platno, imamo gumno, kožu, nema dovoljno odgovarajući kontejnera za odgovarajuću robu.
Hvala vam na javljanju.
Hvala lijepo, pozdravljam.
Evo, gospodin Radović, da krenemo prosto od ovoga što se odnosi na svakodnevni život, dakle, svih nas.
Pa svakako vrlo interesantni predlozi uvaženog slušalca. Što se tiče same hortikulture, ja znam da resorno ministarstvo ima svake godine poziv za nevladin sektor u kome se mogu predložiti projekti koji će kasnije biti finansirani ako se prepoznaju kao relevantni. Evo, to je možda dobra prilika i da uvaženi slušalac pokuša da ostvari svoj naum na taj način. Drugo pitanje je bilo
ove tokove otpade pominjao isto.
Da, i za radna mesta i tako dalje.
Pa recimo u nekim tokovima otpada koje je pomenuo guma, tu mislim da recikliramo oko 90%, ako se ne varam. To je znači sjajan rezultat.
Da, kad je guma u pitanju.
I bolje, da. U nekim stvarima smo također dobri, kao što recimo ambalažni otpad. Imamo preko 40%. Ono što je, kada govorimo o samoj reciklaži u Srbiji, negdje oko 10% recikliramo ukupnog otpada, što nije zadovoljavajuće, zato što je standard kojem mi težimo europski 50%, ali tu se kao glavni problem nameće pepeo koji dolazi kao posljedica sagorevanja uglja u energetskim postrojenjima, ali nedavno sam saznao za kompaniju sa juga Srbije koja će sada taj pepeo iskoristiti u izgradnji građevinskog materijala. Što znači da to i tu se nešto dešava.
A to je ono, shvatanje otpada kao resursa. O tome ćemo pričati u drugom delu emisije. 17:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti magistar Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Prelazimo na blok reklama muziku i nastavimo razgovor.
Eko.
Za život u Beogradu uvijek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvaših-ideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
...25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina.
Kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zanar.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Nova emisija Radio Beograda 1. Svakog petka od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Now is the time, while the soft wind is blowing. Now is the time, with the trees full of song. Now is the time, while the wild world is turning, to lie down together in the green fields of summer, hoping winter never comes.
Hold me right now, feel the life all around us. Hold me right now, in the heat of the day. Hold me right now, this is our time together, and the green fields of summer will be ours forever. Hope and winter never comes.
Please hold me close beside you.
I will always remember. This is the time I will feel till I go.
This is the time I will carry down with me when I'm lost and forgotten in the cold fields of winter where the summer never comes. When I'm lost and forgotten in the cold fields of winter, where the summer never comes.
Emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, kako se odnosimo prema životnoj sredini, koliko je čuvamo, reciklaža u Srbiji, prednosti formiranja zelenog fonda, sve su to teme o kojima razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i magistar Dušan Stokić, rukovodila Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije. U prvom delu razgovora govorili ste i objasnili zašto se od 1. januara dakle pokreće, počinje sa radom, jel, Zeleni fond koji je osnovan zakonom već. Govorili smo o tome šta da radimo sa otpadom i đubretom i kako nam izgledaju gradovi, o dobrim i lošim rešenjima. Evo, pitaću vas, gospodine Stokiću, ko su sakupljači otpada?
To je dobro pitanje i ja se nadam da će odgovor na to da nam da i delimično studije koje u toku, koje sam pomenuo, koje se radi u okviru projekta koje radimo sa GIZ-om i ministarstvom, resornim ministarstvima. Znači, kada se postavi pitanje ko su sakupljači otpada, obično se pomisli na Rome. Međutim, u toj grupaciji ljudi nisu samo Romi, već i druge kategorije naših sugrađana. Tako da cilj ovog projekta jeste da se izvrši jedno svojevrsno mapiranje, da se vidi kakav je i ekonomski i socijalni status i kakvo je brojno stanje na terenu, da se obave terenski razgovori i sa operaterima, da se vidi ko je sve uključen u taj ceo sistem i da na kraju, kao rezultat svega toga, dobijemo mogućnost i model, odnosno predlog rešenja za njihovu inkluziju u, kao sakupljače koji će dobiti dozvolu i koji će dobiti sva ostala prava koja treba da dobiju za jedan takav legalan posao.
Agencija za zaštitu životne sredine, čiji je direktor Filip Radović u našem studiju, intenzivno radi na brojnim projektima i sarađujete sa zemljama Evropske unije kad je reč o svim ovim problemima. Šta pokazuje registar izvora zagađivača? Koje ste informacije dobili? Bio je jedan vrlo zanimljiv sastanak 6. juna ove godine, odnosno prezentacija projekta koju je finansirana od strane Kraljevine Norveške.
Upravo to, imamo nekoliko vrlo značajnih projekta sa Kraljevinom Norveškom, na čemu smo i veoma zahvalni. Agencija uspešno sarađuje sa svim zemljama Evropske unije koji imaju svoje agencije, a možemo reći da ih ima 99%, što više u prethodne tri godine uspeli smo da postanemo član odbora evropskih agencija. To znači da smo na korak od uključenja u samu evropsku agenciju i također smo podneli inicijativu da postanemo članica, punopravna članica evropske agencije, čak i ako naša država nije još uvek članica Unije, po ugledu na Tursku i Island. Činjenica da smo bili ohrabreni da tako nešto uradimo je podatak da smo 14. u Evropi na rang listi Evropske agencije kada se mere efikasnost evropskih agencija. Jedno mesto smo iznad Evropske agencije koja ima budžet od 800 miliona funti godišnje. I upravo aktivnosti našeg nacionalnog registra i pokazuju našu entuzijazam i odgovornost. To jesu prepoznali brojni donatori i upravo zato imamo, da kažem, i toliki skok i kada govorimo i o povećanju naplate ekotakse, o povećanju broja podataka sa kojima smo, koje smo skupili i sa kojima raspolažemo. Nacionalni registar izvora zagađivanja jeste odeljenje unutar naše agencije o kome smo govorili na samom početku emisije, kome su kompanije dužne, odnosno sva pravna lica koja generišu otpad, koja proizvode otpad ili uvoze proizvode koji nakon i proizvode koji nakon upotrebe postaju otpad, da nam dostave godišnji izveštaj. Također to se odnosi na pravna lica koja ispuštaju emisiju u vodu, vazduh ili tlo. To nam je vrlo važno sa aspekta, rekao bih, fundamenta sistema zaštite životne sredine, jer kao što je rekao slavni kineski vojskovođa Sun Tzu, ako nešto ne možeš izmeriti, ne možeš ni kontrolisati. I verujemo da ovo jeste inicijalna kapisla, da ovo jeste prva tačka kada se radi o sistemu zaštite životne sredine, da znamo čime to zaista raspolažemo kada se radi o životnoj sredini. I upravo to jeste uloga i agencije, a također i uloga tog odelenja.
Spomenuli ste u jednom trenutku da se najviše reciklira ambalažni otpad, oko 40%, i da, koliko sam razumela, da to nije loš.
To je vrlo dobro.
Ali kad se kaže 40%, to prosto odmah je asocijacija broj 2, da najveći deo ipak završi na deponijama pored reka u prirodi.
Upravo ne mora završiti na prirodi, završi na deponijama, ali kada pogledamo, zapravo...
Ali videli smo posle onih katastrofalnih vanjskih poplava, šta je pored reka.
Da to nije baš egzaktan podatak, jer sam, da kažem, na taj način preusmerio. Postoje neke oblasti kao što su gume i slično koje se nalaze u posebnim tokovima otpada, gdje imamo velike kapacitete, pa dolazimo i do procenta od 90%. To ne znači da će taj otpad završiti, ako nije recikliran u prirodi, već će završiti na deponiji, što također nije dobro. Ali taj podatak od 40%, ako bismo se poredili sa državama Europske unije, jeste negde prosek oko 60%. Do 50 u većini država.
Ono što je važno da se kaže, razvijene zemlje kao što su nordijske zemlje, Nemačka, koje izbacuju tako visoke procente, 80-90% reciklaže.
Kako oni to postižu?
Pa znate šta, one su svoje sisteme gradile godinama. Da. Znači oni nisu svoje sisteme izgradile u 2, 3 ili 5 godina. Mi smo sada u situaciji da gradimo sistem. I treba će nam godine i godine da dostignemo te procente, zato što nam je za to potrebna odgovarajuća infrastruktura, dakle ono što smo rekli, od sakupljačke mreže preko opreme, dakle kontejnera, vozila i svega ostalog, i da bi taj ceo sistem zaživeo.
Gospodine Radoviću, zašto tek sada?
Pa to je pitanje na koje bi
političari trebalo da su govorili.
Ali neki koji su nekada bili, sad imamo konkretne mere na delu, ali ono što, recimo, često se susretim da mi neko kaže da kako to Danska ima toliki procenat obnovljivih izvora energije i slično. Ono što uvijek trebamo da uzmemo u obzir, a koliko tamo košta 1 kilovat čas, koliki su tamo plate ako krenemo od toga. I upravo to jeste glavni problem. Nedostatak finansijskih kapaciteta, to su prebogate države. Kada se priča o Norveškoj, recimo, koji ima ogroman fond od 100 milijardi eura koji puni kroz eksploataciju nafte. Njima je lako da investiraju u ekologiju.
Da, ono što... jasno je, ali i odnos prema prirodi nema veze s novcem. Da li ćete vi sada bacite papir kad izađete iz ove zgrade ili plastiču flašu i tako dalje.
Sigurno da, ali ono na čemu efektivno radimo i što daje rezultata, to jeste izgradnja infrastrukture. Drago nam je da se građani da to prihvataju i sigurno da ćemo raditi u budućnosti na tome da kroz medijske kampanje dodatno još doprinesemo tome da građani imaju svijest da i na koji način trebaju da upravljaju otpadom koji generišu.
Pre nego što čujemo Dragana iz Beograda, moram da vas pitam, spomenuli ste i nešto što je jako važno, što svakako ima efekta, mehanizam kazne. Kakve su kazne u zemljama Evropske unije ukoliko se zagađuje životna sredina i svašta baca okolo, a kakve su kod nas? Da li će se nešto od nove godine promeniti na tom planu?
Mislim da je skoro opšte poznata stvar da su kazne u zemljama Europske unije, u razvijenim zemljama Europske unije drakonski. To najbolje osjećaju naši građani, svi koji imaju prilike da odu u inostranstvo, pa eventualno osjeti to po svom džepu, a posebno naši bivši sugrađani koji sada možda žive u tim zemljama. Oni se tamo ponašaju onako kako se ponašaju i građani koji su tamo rođeni. Dakle, važno je da znamo da sistem kazne mora da postoji, ali mora da se primenjuje neselektivno, mora da bude 100% primenjiv na sve, jednak za sve. Sa jedne strane, ali uporedo sa sistemom kazne, mora da postoji i sistem podsticaja, dakle tu govorimo s jedne strane o zelenom fondu i o drugim vidovima podsticaja koji je neophodan da bi se tokom godina izgradila sva neophodna infrastruktura da bi dostigli nivo jedne srednje pristojno razvijene zemlje na ekonomskom i drugom planu i da bi na taj način mogli da polako da kažemo i podižu cene komunalne energetike i tako dalje koje neminovno da se dignu u jednom trenutku zbog prosto situacije.
Ja ću zamoliti Dragana iz Beograda da postavi kratko pitanje s obzirom da nam je ostalo još 6 minuta do kraja emisije. Dobroveče.
Dobroveče. Vidim da vam je vreme ističe. Pokušat ću da budem što kraći. Jedna sugestija i jedno pitanje. Šta će se dešavati sa pojedinim potocima koja su živa kanalizacija?
Potocima.
I u Beogradu, imamo i u okolini Beograda, verovatno i po celoj Srbiji. To je pitanje, a sugestija, ja takođe odvojam reciklažni otpad u te zelene kese koje je vaš sagovornik pomenuo, međutim bio sam tamo kod njih u gradskom tom preduzeću i o gradskoj čistoći, pa ti mora čovjek da se svakih 6 mjeseci tamo da ide kod njih da uzima, to je jedna procedura. S druge strane, oni su mi rekli da im iz početka kad su tu akciju pokrenuli imali oko 10.000 ljudi zainteresovani, odnosno domaćinstava, da je to sad palo na 3, a u međuvremenu pretpostavljam da je palo još i više. Zato što mislim, požalili su mi se da mediji, poput evo i vašeg, nisu prihvatili njihov predlog da se to reklamira, a on i sad, znači to treba kroz medije te akcije propratiti kako bi građani i bili obavešteni da tako nešto uopšte postoji i kako bi ta preduzeća koja su voljna da sakupljaju taj otpad, da se njima pomogne izađe.
Evo nas je gospodin Stokić informisao o interesantnom.
Slušalac je potpuno u pravu i mislim da je jedan od prethodnih slušalaca upravo to pomenuo, da bi dobro bilo da svaki građanin dobije u svom sandučetu jedan letak sa kratkom i jasnom informacijom gde može da dobije kesu i kako da odvoji i kad će biti sakupljena.
Da, slušalac je takođe vrlo u pravu i s aspekta vodotokova.
Da, i potoka.
Beograd je u prethodnih nekoliko decenija imao dramatičan demografski rast i svi smo svedoci kako se dešavalo i tokom 90. godina i slično, i ono što generalno jeste najveći problem bio, to je nedostatak kapaciteta u smislu tretmana vode, tretmana otpadne vode, i tu se dešavaju dobre stvari. Nedavno je gradonačelnik Mali posle više decenija potpisao memorandum o razumevanju sa kompanijom i sada i Beograd kreće u izgradnju kapaciteta za tretman otpadnih voda. To nam je vrlo važno, pre svega i sa aspekta životne sredine, sa aspekta razvoja samog grada Beograda.
Da. Šta je još važno? Dakle, kako da shvatimo otpad kao resurs? Da li je i to bitno? Dakle, ono što se zove promena svesti.
Apsolutno, znači sada se govori o konceptu te takozvane cirkularne ekonomije.
Da.
Ona je, suština tog koncepta jeste upravo da otpad moramo posmatrati kao resurs. Dakle, svaki proizvod, neki podaci govore da proizvode koje kupujemo u 90% slučajeva odbacimo posle svega 6 mjeseci. Dakle, upotrebna vrednost proizvoda je svega 6 mjeseci.
Da, ili čak...
I zamislite sad koja je to količina...
Dok traje recimo rok, odnosno garantni rok, nedavno je pisano o tome da traju i televizori novi. A sad ljudi kad im...
Znaju
šta će s televizorom, gde da skladište televizor?
Pa postoji i tu akcije, da kažem, ali ono što je definitivno... da kažem rešenje, to je svakako s jedne strane mogućnost lokalnih samouprava, znači koje moraju zajedno sa javnim komunalnim preduzećima da ponude pre svega građanima kada je u pitanju komunalni otpad i kućni otpad mogućnost primarne separacije
i informaciju,
i tako je da im pruže informaciju, kao što je rekao i ovaj građanin,
a najjednostavnije zaista u poštanskom sandučetu. Izvolite gospodine Radoviću. I još pitanje, prosto bih dodala, kako vi generalno kao stručnjaci koji godinama radite ovaj posao i sarađujete sa razvijenim evropskim zemljama, ocenjujete stanje životne sredine u Srbiji?
Pa nadovezao bi se na priču od malo prije, da ono što nama nedostaje to jesu finansijski kapaciteti, ali ono što možemo da imamo to su entuzijazam, projekti, ideje, i da se životna sredina sada kreće u Republici Srbiji u dobrom putu. Jer ako se setimo pre nekoliko godina, svega 2 ili 3, kada je José Manuel Barroso dao spisak premijeru Vučiću svih poglavlja, da je životna sredina bila prepoznata kao crveno polje, nešto što je...
Poglavlje 27, da.
Da, nešto da smo bili najslabiji. Sada smo prešli iz crvene u zelenu boju.
Znači napredujemo.
Tako je, na prethodnom pododboru za energetiku, transport i životnu sredinu prepoznati su i pohvaljeni napreci Republike Srbije na polju životne sredine. I verujemo da ćemo ovakvim strateškim rešenjima, kao što je to zeleni fond, kao što je to novi zakon o zaštiti životne sredine...
Eko takse.
Upravo to, što sve jesu jedni od vrlo važnih karika u lancu sistema zaštite životne sredine zasigurno tići napred u pravcu kome to želimo, a to jeste punopravno članstvo Europske unije i standardi.
Ne samo zbog Evropske unije, već zbog nas samih.
Pre svega zbog nas samih.
Upravo tako, upravo tako. Krajnji cilj je zdravi građani i zdrava životna sredina, a to se može ostvariti jednom dobrom politikom na nacionalnom nivou, ali i uz mogućnost da svaki građanin, bilo da je na svom radnom mestu ili kod kuće, ima mogućnost,
ulici, da.
Tako je, da participira u ovom sistemu na pravi način.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su magistar Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović i voditelj urednik Olivera Simić-Milošević. Muzika.